Bueno, ba, egun otan Donostian izaten ari diren jardunaldi batzuk izpide hartuko ditugu datozen minutuetan.
Ba, horixe bera lehendabiziko aldiz egin dira jardunaldi hauek Donostian, kursalen ari dira burutzen eta 1700 pertsona baino gehiago bildu dira. Autismoaren inguruko jardunaldi batzuk dira eta ba, atzo hasi gaur amaituko dira eta ziur ba, ikerketa berri haunitzen arira, arituko zirela edo direla solasean. Eta, bueno, ba nolabait ere nazioartean egin diren aurrera pausu guzti horien elkarlana edo elkar komunikazio bat eginen da. Euskal Herrian ere noski badago autismoa pairatzen duten ume, gazte eta heldu eta guk ba gainetaz gehiago jakina izan dugu eta horretarako ba gautena autismo elkartearekin jarri gara harremanetan eta degueneko prest daukagu telefonoaren bertzealdean Jimi Tolosa egunon.
Egunon.
Bueno, aipatzen genuen gaur kursalean, gaur eta atzo, 1700 lagun baino gehiago bildu direla, bai jardunaldi hauek egiteko edo burutzeko, garrantzitsua izango da dudarik gabe, ba horrelako jardunaldi batzuk Donostian izatea.
Oso garrantzitsua, bai, ba, bueno, aurten ere urte osoan zehar egin ditugun ekitaldiagatik, eta gero ba bueno ba honea trolako munduko ba jende importanteena ikerkuntzan, ez?
Eta Jimi erraten dugunean errandu ez 1700 pertsona inguru elkartu direla gaur jardunaldi hauetan, zer nolako perfila daukate parte hartuko dutenak jardunaldi honetan?
Bueno, batez ere ikertzaileak, ikerketan dagoen jendea. Bitu atzo ere bai antolatu izan zen ere bai afari bat, ba etorritako bekario nazioarteko ba, bai, bekario guztiekin 200 pertsona, bueno, ba bekadunak ikerketan daudenak, ez? Baina horretaz gain ba bueno, ba bestiak dira, ba bueno, ba hori, ba gehienak ikertzaileak home badira ere bai profesionalak ikerketan aritzen ez direnak, baina bueno, ba interesa dutenan ere bai, ba ikerketan ari zegozetan ari ditan, ez?
Jimi, eta badaude autismoaren esparruan edo alorrean aurrerapen zientifiko garrantzitsuak azken urte hauetan?
Bueno, hori beraiek baiez esaten dute, ez? Gertatzen da, bueno, ba ikerketa mundua oso mantsua dijoala, eta bueno, orain badakite adibidez, ba beste egunean bonitzen esan genuen genetista bat esan ez, ba bueno, ba badakigu autismoa ba gen desberdinetan ematen dela, ez da gen bakar batetan, baizik eta hor badago alterazioak izaten dira gen askotan gainea, ez? Orduan bueno, hori jakitea ere bai, ba bueno, importantea da. Gero zer gertatzen da ondorio esaten du, bueno, ondorioz berak ez dezu, ba notizia txarra zala, ba zailagoa izango dela ere bai prebentzioa izatea, porque gen bakar batetan izango baliz, ba bueno, ba gauzak errezago, ez? Bai, gen askotan izaten denez, ba gauzak zailagoak izango direla, ez? Orduan aurrerapenak badira asko izaten dira. Baina bueno, oraindikan denbora behar dugu. Gertatzen da, ba bueno, hori esaten dute beraiek ere, orain urte batzuk igual 10 urte etxean berzala, ba zerbait aurrerapen bat ikusteko eta orain igual bi urte batetan edo bi urtetan gauzak ba era bat aldatzen dira, ba bueno, tresna desberdinak daudelako, teknologia aldetikare bai, ba bueno, hor influentzia oso handia delako.
Bueno, badirudi beraz, aurrerapen zientifikoak mantso da zela eta gizartea, euskarriko jendartea, nola dijoa, pixenaka, ba, autismoa pairatzen duten pertsonekiko babesa hobetu da azken urteetan, areagotu da hori?
Bai, nik uste baiet, hobetu egin dela, bueno, badakigu oraindik badaukagula bidea egiteko, baina bai, gauzak aurreratu dira, bueno, hemen Gipuzkoan gautenak Gipuzkoan izaten da eta bueno, nik uste zerbitzu sare importantea dugula eta bueno, ba erreferente bat izaten da ere bai, izaten ari da kongresu honetan, ba bueno, nola zerbitzuak nola kudeatu daitezken, ez? Gelditzen zaigu oraindik an, gelditzen zaigu eta hori ere bai kongresuan azaltzen ari da, batez ere ikerketa lan gehienak izaten dira aurrengan eta bai batez ere aurrengan, ez dago hainbeste helduengan, ez dakigu ere autismo duen pertsonek zaharrak izango zaharrak direnean zen nolako beharrak izango dituzten, bueno, hortan oraindik kan badago baditugu gauzak egiteko.
Bueno, argi dago Jimmy oraindik ere aunitz dagoela ikerketa egiteko edo argitzeko, hala ere irakurri dugu, ba, bueno, gai zera autismoaren inguruan ikertzeaz gain, ba bertzelako aurrerapenak ere egiten direla eta kasu honetan ba 200 metroko kuadroko karpa bat jarri dutela, ba menpekotasuna duten pertsonei laguntzen lan egiten duten enpresek egiten duten lana erakutsi izateko pentsatzen dut hainbat ez dakit tramankulu edo gailu berriak izango direla, ez dakit bertaratzeko aukera izan ote duzun.
Bai, claro, hor adibidez, claro, eta autismoarentzako teknologia batez ere bideratuta dago komunikazio tresnetan, bai, bueno, ba orain guk orain dela urte batzuk hemen autismo duen aurrak, ba bueno, ba TikTokin lan egiten genuen, txartelakin, egin behar genuen gozak imprimatu, plastifikatu, eta bueno, ba, aurrak horrela bere interesak eta horrela barra piktoetan, marrazkietan izateko. Orain, ba, tablet eta erabiltzen dira, tabletetan programa desberdinak dira daude komunikatzeko, eta orduan, arlo horretan asko izan dira.
Beraz, teknologiaren dudarik gabe, ez? Teknologiaren ba aurrera pausuek ere on egingo diote nolabait ere normaltasunari.
Claro, bai, dudarik gabe. Bai, batez ere, ba pertsonen autonomia fomentatzeko, ez? Pertsonen autonomia hori da nikuz ekartzen zuena. Komunikazioa, hortarako komunikazioa berrezkoa da, badira ba, beste zenbait gauza ere bai importantzia direnak, ez? Adibidez, autismo duen aurrek beti familientzako kezka handi bat izaten da, ba, galtzen denean, ez? Ba, aur bat galtzen denean, edo zein gurasoentzako kezkagarria da, baina autismoa baldin badu adibidez, ba oso kezkagarria da, eta askotan autismo duen aurra ere ez da konturatzen bera galdu egin dela, eta ingurukoak ez dakite galdu egin dela, eta horren adibidez hortarako, ba, orain baditugu tresnak, ba, lokalizatzeko, aurra lokalizatzeko, jakiteko nun dagoen, eta, bueno, ba, gauza hauentako, ba, teknologia oso importantea da.
Eta autismoak zer nolako eraginak jendartean? Gipuzkoan adibidez, zenbat pertsonek dut autismoa?
Bueno, hor ikerketa bat egin genuen orain dela 3 urte eta Gipuzkoan badira eskoladinean autismoa izateagatik laguntza jasotzen duten 250 haur. Horrela hori da. Bai, hori da, adin eskolarrean, Normalian, ez, bueno, horren estatu batuetan esaten dute, eta, bueno, hemen kongresuan esaten ari da, euneko bata izaten dela frekuentzia, autismoen frekuentzia. Guk, claro, hortarako, ondo esateko ikerketa lanak egin behar dituzu. Eta guk hemen ez horrelakorik ez ditugu egin. Baina, bueno, ez gaude oso, ere, pentsatzen dugu ez gaudela oso urrun.
Oso urrun. Eta kasu honetan adibidez gauden alkartea?
Esan dut, 250, hori, ez, barkatu esan, 250 estatistikan bat jasotzen dula laguntza autismoa izateagatik. Hori izan, ikerketaren datua, bai.
Eta adibidez, gaur egun gauten elkarteak zeintzu dira eskaintzen dituen zerbitzuak?
Bueno, ba, guke pizkate eskaintzen duguna da, atentzio arreta integrala, ez? Bitu hemendikan honea etortzen dira aurrak sospetza batekin eta hemen diagnostikoa egiten zaie, hemen dago Osakidetzarekin daukagu lotuta, bueno, hor zerbitzu diagnostikalako zerbitzu bat eta diagnostikoa egin ondoren aur horrek tratamendua diagnostikoa konfirmatzen baldin bada, autismoa baldin bada, ba hemen tratamendu programa bat eskaintzen zaio. Gero aurra dijoala hezkuntza mailan laguntza desberdinak dira eta gu gautenak kudeatzen duena da gela gonkorrak, momentu honetan Gipuzkoan 16 gela gonkorrak izaten dira eskola arrunta batetan, gautenak daukana da gela bat, nun hor dira autismodun aurrak eta gautenako irakasleak eta aurroiek ba, parte hartzen dute eskolan ba, beste aurrekin, bere klasetara juten eta bueno, beste lako ekintzetan parte hartzen. Eta gero helduak direnean, ba, baitugu bi zerbitzu nagusi, bat da eguneko arreta zerbitzua, ba, bueno, tismutun personak batzuk askok, ez, lan mundua oso urruk gelditzen zaie, eta, bueno, ba, hor, bako dute programa bat, ba, bere egunari ere bai sentidu bat emateko, ekintza desberdinak eginez. Eta horretaz gain ere bai dago etxe bizitako zerbitzu bat, eh? Momentu honetan ja ditugu gitamatasuna ditugu gure etxe desberdin batzutan bizitzen, eta horregoten dira, normalian gure etxe bizitza horietan bizi dira eta egunez ba eguneko zentrora joaten dira. Horretaz gain baditugu ere bai ba aisialdiko zenbait ekintza eta batez ere familiarentzako ba laguntza programa, nik hori da pizkanik eramaten dudana, ba bueno, ba familiari nolabait saietzen garena da lagundu bizitako prozesu honetan eta bizitan badira momentu desberdinak, ba bai diagnostikoa jasotzen denean, bai adibidez heldua egiten denean edo bueno, beste momentu batzuetan ba guk hemendikan ba laguntzen dugu.
Bueno, besteak beste familia laguntzen duzue eta autismo duen pertsona horri laguntzeko modurik egokina zein da, Jimi? Nola laguntza zaio autismo duen pertsonati?
Bueno, nik uste batetikan normaltasunez, zaten dut hau autismo duen pertsonek behar duten lehenengo goza da normaltasuna bere inguruan. Bestetikan, ba, jendeari eskatzen diguna da ulertzea beraik batez ere interpretatzeko autismo duen pertsona batentzat gogorrena izaten da berak mundua ez dakit nolabait esateko bai mundua beste modu batetan ulertzen dula eta orduan jendeari eskatzen digu ba saiatzeko bere ikuspuntetik gauzak ikusten ba hobeto ulertzeko. Hor badago ere bai faktore bat, nik uste oso importantea eta familiak askotan esaten dutena da ez dakit erdera esaten da predictabilidad edo bueno, aurretikan gauzak planifikatu, autismo duen pertsonek behar dute planifikazioa eta orduan horrelako gauzak bapatian aldaketak eta horrelako gara beraintzako kosos oso saiak izaten direla. Nik uste hori, batez ere normaltasuna, hortarako adibidez oso onak dira aurrak autismodun aur bat izaten dutenean bere gelan, kide bezala, ba beste kide bat bezala tratatzen dute eta gauzak adin horretan oso ondo joaten dira. Okerrago izaten da ba guk hondiagoak egitekarenean eta ja beste gauzak beste modu batetan ikusten ditugu, baina interesgarria da aurren artean beraiek duten harremana nik uste dela normaltasunarekin eta ondoriak oso onak izaten dira.
Ba, bueno, egia esan gutxi dakigu gai honetaz eta interesgarriak dira aipatzen dituzun guzti horiek eta zuk erran bezala ba oraindik ere asko dago egiteko, oraindik ere asko dago ikertzeko, baina bueno, notizia ona ere ba egun hauetan Donostian jardunaldi hauek burutzea ziur ba albiste hon eta aurrerapen ugari aterako direla bertatik kursaletik eta gure aldetik ba Jimi Tolosa Gauten Elkarteko kidea eskerrak eman minutu hauek eskaintzeagatik gaurkoan.
Vale, eskerrik asko zuei,
Vale. Izan ongi.
Venga,
eskerrik asko.
Agur bai.